Acolade.
Bun găsit, stimați prieteni, vă spun Oana Georgiana Inăchescu
și Constantin Cristian Bleotu. Inițiem în ediția din această seară a Acoladelor Literare o nouă dezbatere la care invitații emisiunii vor fi dascălii de limba și literatura română. Proful de română între reforma greoaie și incoerentă a sistemului educațional și ritmul alert de prefacere a mentalității tinerei generații, astfel am intitulat tema dezbaterii, la care primul care va reflecta este un tânăr profesor din Piatra Neamț, deopotrivă prozator și critic literar, Adrian G. Romila.
Cât degustată mai este astăzi poezia lui Coșbuc? Iată o întrebare pe care i-am adresat-o telefonic poetului Ioan Pintea. Și asta după ce am lăsat un răgaz de timp să treacă după sărbătoarea celor 150 de ani de la nașterea poetului năsăudean.
Tot cu un literat se încheie cealaltă dezbatere pe care o găzduim miercuri seara aici la Acoladele Literare. E vorba de istoricul și criticul literar Dance Mihăilescu, invitat să aproximeze rolul și ponderea umanioarelor, științelor exacte, în formarea și afirmarea personalității omului contemporan.
Continuăm apoi povestea cuvântului Umbră, după care vom răsfoi paginile revistelor Scriptor de la Iași și Luceafărul de dimineață din București.
Iar cu un minut înaintea orei 22, lansăm întrebările concursului cu premii.
Rămâneți așadar pe frecvențele binecunoscute și în spațiul site-ului www.radioromaniacultural.ro pentru a fi din nou împreună la întâlnirea literară de miercuri seara.
Autori noi și vechi, canon literar, texte cu cârlig, apetitul pentru citit al elevilor, dar și metode eficiente de apropiere acestora de frumosul literar, noi metode de alcătuire a unui discurs interpretativ. Iată numai câteva aspecte, totuși esențiale, abordate în dialogul cu criticul și istoricul literar, dar mai cu seamă profesorul Adrian G. Romila.
Radiografii.
Adrian G. Romila, cum e cu proful de română printre elevii în mijlocul cărora ești de câți ani?
Cred că de vreo 16-17 ani, cam așa, n-am făcut chiar un calcul exact.
S-a schimbat ceva esențial în acești 16 ani și din punctul de vedere al profesorului, dar și al elevilor?
Din punctul de vedere al elevilor, sigur că s-a schimbat, fiecare generație vine cu alt orizont și generațiile sunt tot mai diferite la intervale foarte mici de timp. Din punctul de vedere al profesorului nu pare să se fi schimbat ceva, pentru că sistemul în care funcționez e unul dintre cele mai greoaie și mai puțin reformate dintre sistemele românești. E încă un sistem în care nu s-au produs reforme esențiale, decât eu știu lucruri de suprafață, așa încât nu cred că s-a schimbat foarte mult de vreo 20 și ceva de ani încoace.
Cum îi poți apropia și cum faci tu să-i motivezi pe elevi, în primul rând, să citească?
E o problemă, da, aș zice, națională, europeană și mondială. Cum faci ca cei tineri să se apropie de carte? Sunt foarte multe răspunsuri de dat, nu am hotărât pentru care optez. Unul dintre ele ar putea fi, nu e nimic de făcut, fiecare descoperă cartea pe cont propriu. Un alt răspuns ar fi că e nevoie de cineva într-un anume moment care să te orienteze și să-ți deschidă orizontul. Eu cred că mă situez cumva la mijlocul acestor două căi. E adevărat că dacă nu există un ceva indefinibil în tine care să te apropie de carte, nu are cineva ce să facă. Pe de altă parte, e vorba și de talentul și de deschiderea pedagogică a unui profesor de literatură care să poată să facă astfel încât să se apropie de carte. Eu personal fac tot posibilul ca să îi apropii de carte, dau liste de lecturi, explic de ce trăim o viață mediată de cărți, invit la lansări, le recomand cărți care nu fac parte din programa școlară, le spun că de cele mai multe ori cărțile bune și frumoase nu se găsesc întotdeauna în programa școlară și e bine să parcurgă și trasee neobligatorii.
Dinspre biografie către bibliografia unui autor se poate ajunge ușor sau greu?
Cred că se poate ajunge într-un anume fel, pentru că dacă nu poți să îi atragi cu textul, poți să îi atragi cu date mai spectaculoase și apoi să îi apropii de text. Dau un exemplu. Unii dintre profesori predau la clasele mari, la 12-a, Cel albinte pământene, care nu e un roman extrem de mic și nici nu e un roman extrem de ușor, un roman stratificat. Și mi s-a întâmplat să îi trimit la el, selectând fie din viața lui Preda tot felul de episoade, fie selectând din roman, cu lectura la clasă, episoadele mai hazlii, care să le spună ceva lor. Și atunci pot înghiți și reflexiile lui Victor Petrini și problematica proletcultismului și instaurarea comunismului, lucruri care vin după aceea.
E o foarte bună alegere, selectarea fragmentului care are acel cârlig pentru elevi. Cauți mult acel fragment, dincolo de ce propune manualul, ceea ce propun programele?
De multe ori nici nu apelez la fragmentul pe care îl propune manualul, pentru că mi se pare irelevant. În momentul în care studiezi un autor la clasă, tu decizi ce anume din el selectezi ca să prezinți, nu ești obligat să respecti manualul.
În funcție și de grupul tău.
În funcție și de grupul, sigur, ai o clasă cu un nivel și o clasă cu alt nivel. Mai se întâmplă un lucru. Există un fel de avantaj al unui profesor care e și scriitor. Știe cum să vină într-un text și ce să scoată de acolo astfel încât să producă efectul dorit, dincolo de normele didactice. De multe ori chiar le ocolești. Și atunci imediat sesizezi, observi, selectezi și lovești.
În același timp, lecturile tinerilor de astăzi s-au schimbat. Mă refer la cele neobligatorii, facultative. Cum poți să fructifici aceste lecturi ale lor ca să-i apropii de ceea ce, să spunem, e în canon, e în manual, trebuie pentru BAC?
Poate fi asta o soluție, să pornești de la următoarea idee. Dragilor, cărțile sunt despre voi, literatura e despre om. Dintotdeauna a fost așa. Că vorbește despre iubire, despre război sau despre conflicte între oameni, toate acestea ne privesc și pe noi. Și le spui că trăim viața sau realitatea prin medierea acestor coduri culturale, acestor cărți. Știm ceva despre iubire, fiindcă am citit romane de dragoste, știm ceva despre război, fiindcă am citit romane istorice. Și tot așa, nimeni nu vorbește nemediat despre o anumită problematică umană. Vă privește. Iată, în romanul cu tare există această problematică și încerci să o prezinți împachetată astfel încât să o poată înțelege. Sunt romane care nu mai corespund orizontului lor de lectură, da? De exemplu, cred că toți colegii mei se confruntă cu această repulsie față de romanul rural, față de proza rurală românească, care are rolul ei în evoluția literaturii române, dar care nu prea mai corespunde orizontului lor. Și atunci trebuie să o împachetez cumva, să o prezint cumva așa încât să poată înghiți opera respectivă.
Este acest moment mult așteptat al confruntării cu teza, apoi cu examenul de bacalaureat. Și profesorii au emoții, nu numai elevii. Îi pregătești special pe copii? Cum faci cu ei?
Îi pregătesc special în sensul în care îmi fac datoria cât se poate de bine în toți 4 ani de liceu, astfel încât să aibă totul la îndemână și să le fie ușor să facă efortul să învețe. Nu cred că fac ceva special, nu lucrez după culegeri, după auxiliare, nu fac lucruri în plus, ca să spun așa, și nici nu fac între a 12-a acrobații foarte multe, așa încât să recuperez ceea ce n-am făcut în 4 ani. Dacă lucrez în 4 ani bine, cred că între a 12-a e nevoie numai de o recapitulare. Și le spun, dragilor, după ce dați bacul, vă puteți apuca în sfârșit de citit.
La literatură e așa, avem informația, dar avem și emoția. Cum reușești să împaci aceste două aspecte? Observi la ei acest moment declanșator al emoției când citesc o poezie? Unii probabil nu reușesc să trăiască această emoție. Literatura este o artă. Arta în absența frumosului și a emoției nu mai este artă. Sunt elevi care încearcă prin informație, prin memorare, prin reproducere, să spună ceea ce se întâmplă acolo și cu asta basta.
Fără contribuția lor, să reproducă ceea ce au citit.
Da,
sau ce au...
și fără să aibă acel moment de trăire, de emoție.
Alături de
poezia respectivă sau de proza pe care o au de studiat.
Uneori observ, uneori nu observ. Spuneam de repulsia față de romanul rural. În cazul poeziei există o repulsie față de poezia foarte abstractă. Dar cred că vinovată este și programa școlară pentru această repulsie, pentru că poezia de astăzi, poezia ultimilor 40-50 de ani, nu mai arată ca poezia secolului XIX, care e poezia de canon, care se studiază în toate școlile. Ei sunt obișnuiți cu poezia asta de canon, care e ușor facilă, ușor sentimentală, ușor patetică, și poate că la asta ar rezona. În momentul în care urci standardul și treci la o poezie mai abstractă, de la Barbu Nichita Stănescu în sus, se blochează și nu mai au acel feeling poetic, acel declic prin care să intre în universul poeziei și să rezoneze cu frumusețea unei formulări, cu, eu știu, ascuțișul unei metafore dintr-o anumită poezie. Acum, lucrurile discutabile, poezia modernă, o plajă foarte largă, există, cred că, și zone în care s-ar simți bine, poezia mai facilă, mai discursivă, mai epică, poate că le-ar spune mai multe și ar putea alege. Tocmai de aceea aș fi sugerat ca, de pildă, selecția pentru clasele mai mari să fie și din poezia care e mai aproape de orizontul lor.
Pentru asta ar trebui să înțeleagă și prefacerile poeziei în timp, pentru că discursul poetic s-a schimbat și ca să ajungi să-l pricepi, îți trebuie antrenament și îți trebuie un magister lângă tine și disponibilitate.
Trebuie niște date de evoluție istorică ca să înțelegi cum s-a trecut de la o paradigmă poetică la alta. Date care nu știu dacă sunt atât de bine introduse și împachetate în programă, tu trebuie să faci efortul ăsta să le explici că...
Și
nu
știu, teoretic chiar.
Sigur că da. Întrecerea de la poezia tradiționalistă, să zicem, la poezia abstractă modernă, la poezia postmodernă, care presupune un univers urban, un anumit tip de imaginar, sunt niște evoluții, niște transformări. Da, e un efort de făcut.
Dobândirea de cunoștințe teoretice și utilizarea lor în comentarii, în analize, fără acest suport teoretic, nu au deprinderea necesară.
Părerea mea e că, așa cum citești uneori cu voce tare spre deliciu tuturor anumite fragmente din operă, spre exemplificare în clasă, n-ar fi rău să citești și fragmente de comentariu cu voce tare în clasă și să le explici anumite noțiuni. Sunt concepte extrem de neologice pentru urechea lor și pe care le pătrund mai greu, dar atât cât crezi că pot înțelege, să le explici anumiți termeni. Uite, asta înseamnă asta, asta înseamnă asta, asta se folosește atunci. Și să le dai un mic instrumentar, fără să urci foarte tare nivelul conceptual ca să nu-i pierzi, să nu-i devină foarte arid. Din păcate, dacă o să te uiți prin manualele de liceu, sunt extrem de stufoase și blochează accesul. Pentru că când citești o jumătate de comentariu dintr-un manual, o să spui, eu niciodată nu o să pot scrie așa ceva, nu o să pot comenta în felul acesta.
Pentru că în momentul în care înțelegi un concept, o figură de stil teoretic și apoi o regăsești într-un text, se produce acea iluminare și atunci devii și tu sigur că ai descoperit ceea ce de fapt știai. Iată, și începi să articulezi. Se produce întâlnirea între bagajul tău teoretic și text.
Ce spuneam, că până la urmă drumul prin cărți tot la tine te aduce. Adică tot cu un sine mai îmbogățit te întâlnești parcurgând. Da, eu le spun tot timpul că relația între om și realitate e mediată de aceste coduri culturale și de aceste marcări. Până la urmă, tot cu tine te întâlnești, dar e un tu mai bogat, mai experimentat, cu un orizont mult mai larg. Despre asta e vorba. Până la urmă, oamenii se pot deosebi și prin numărul și valoarea cărților pe care le-au citit. E ca o călătorie imaginară, intelectuală, din care te întorci mai bogat decât ai plecat.
Profesorul de română, proful de română, cel conștiincios, se străduiește, el e prost plătit. Ce zumze în cancelarie, în discuțiile aparte despre condiția profesorului, nu numai de română?
Da, e exact cum ai spus, Cristi, profesorul de română muncește mult și e prost plătit, dar până la urmă trebuie să-ți faci treaba. În cazul în care ești pasionat de literatură, îți faci treaba indiferent de cum ești plătit.
E o condiție să aibă vocație ca să reușească, nu?
E o condiție să aibă vocație, dar sunt necesar și factorul care nu depinde de ele, în afară de retribuție, nu știu, feedback-ul copiilor sau al elevilor, tipul de școală în care predă, ceea ce îi permite programa, ce număr de ore are, pentru că numărul de ore îți dă voie să spui ceva sau să nu spui, să extinzi o lecție sau, dimpotrivă, să o comprimi. Sunt niște factori obiectivi la care trebuie să te adaptezi.
La literatură, slavă Domnului, poți să creezi, poți să inovezi, poți să inventezi mereu noi căi, noi drumuri pentru a ajunge la ceea ce este frumos, la ceea ce este relevant, la ceea ce îi slujește în fond și elevului, dar și operei în sine.
Da, literatura are această plajă a subiectivității în care îți permite să te miști, dar totuși ca să-ți însușești conceptele și instrumentele intelectuale cu care să administrezi un discurs de comentariu literar, ai nevoie totuși de un pic de rigoare, de un pic de pregătire teoretică, dar nu poți inventa chiar la nesfârșit și ca să te lansezi într-o zonă de comentariu personal, într-un anumit text, îți trebuie o pregătire, o competență. Nu oricine poate lucrul acesta. Ai spus mai înainte de memorarea și reproducerea a ceea ce au spus alții despre operă. În mare parte, cam asta se întâmplă. Și e bine dacă ai înțeles ce a spus respectivul și ai reușit să pătrunzi și reții fără niciun fel de problemă și poți folosi formularea sau conceptul, atunci e bine și așa. Nu le putem cere tuturor să fie creativi, mai ales dacă nu vor rămâne într-un fel sau altul legați de literatură după ce termină liceul.
Mai ales că ei sunt atât de diferiți unii față de ceilalți.
Sigur.
Unii au aptitudini, unii au acea structură interioară și un pic teoretică, dar mult mai mult
Te rog să
sensibilă,
mă crezi, Cristi, că am
creativă.
întâlnit elevi de la licee teoretice cu profil matefizică mult mai atenți, mai pregătiți și mai competenți în literatură decât elevi de la secțiile umaniste de tip filologie sau bilingv. Deci nu e obligatoriu ca cel care se ocupă de matefizică, chimie și biologie să nu se priceapă la literatură. Dimpotrivă, am întâlnit cazuri foarte fericite și respectivii, chiar dacă vor avea o altă meserie după liceu, rămân foarte legați de literatură și de fenomenul literar actual. Și există oameni de la secțiile umane care, în momentul în care încheie obligațiunile de examen, nu mai au vreo tangență neapărat cu literatura de ficțiune.
Încheiem dialogul nostru rugându-te, Adrian Geromila, să ne propui câțiva scriitori pentru un manual ideal, să spunem.
De ce n-ar intra în manual, de pildă, niște cărți extraordinare care au apărut în ultimii ani și care sunt borne ale postmodernității românești? De ce n-ar fi Travestiul lui Mircea Cărtărescu un roman de programă? De ce n-ar fi Muzici și faze a lui Ovidiu Verdeș un roman de programă? De ce n-ar fi povestirile extraordinar de comice ale lui Ioan Groșan? Pot fi nenumărate exemple de texte majore care ar putea să facă un serviciu imens relației dintre literatura unei țări și tinerii ei.
Am început prin a vorbi despre inerția instituției, ea parcă e ineluctabilă. Literatura se preface iute, ori programa foarte greu.
Foarte, foarte greu.
Și intrarea în canon,
Nu, 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 nu.
iarăși.
Acum, să ne înțelegem, nu putem renunța la canon. Cred că nicio țară nu renunță la canon, indiferent cât de plicticos e. Da? Cred că elevii britanici studiază pe Shakespeare, așa cum elevii germani studiază pe Goethe. Nu cred că Shakespeare și Goethe corespund întru totul orizontului de lectură de astăzi, dar ei sunt o bornă importantă a culturii naționale și nu trebuie renunțat la ei. Însă trebuie găsită acel loc în care să poți să vii, să te miști, să vii cu texte care să lovească și să fie eficiente, așa încât să fie primit și Goethe, Shakespeare, Alexandri și, eu știu, autori pentru care nu mai există o plăcere de lectură astăzi.
Mulțumesc foarte mult,
Și eu
Adrian
mulțumesc.
Geromila. I've been trying to do it right. I've been living a lonely life. I've been sleeping here instead. I've been sleeping in my bed. I've been sleeping in my bed. So show me family, all the blood that I will bleed. I don't know where I belong. I don't know where I went wrong, but I can write a song. I belong with you, you belong with me, you're my sweet home. I belong with you, you belong with me, you're my sweet home. I don't think you're right for him. Think of what it might have been. Took a bus to Chinatown. I'd be standing on Canal and Bowery. She'd be standing.
Evlavie dinspre tradiția literară și provocările reinterpretărilor critice. Iată fața și reversul efigiei poetului George Coșbuc la 150 de ani de la naștere.
confluențe.
Domnule Ioan Pintea, numărul 41 pe 2016 al prestigioasei reviste România Literară este unul de sărbătoare pentru poetul năsăudean, născut la Hordou, azi satul George Coșbuc. Chiar dumneavoastră semnați textul intitulat Tradiția actualității. Cuvintele par să intre într-un fel de oximoron. Vă rugăm să explicați pentru cei care nu au citit articolul dumneavoastră titlul acestuia.
Într-adevăr, România Literară, numărul 41, este un număr de sărbătoare, așa cum se cade să fie la o asemenea aniversare. Însă trebuie să vedem și să citim, nu printre rânduri, să citim direct, să vedem că e un număr scris cu spirit critic. Deci e o dezbatere, practic, România Literară face, de fapt, o dezbatere pe opera lui George Coșbuc, pe actualitatea ei, pe tradiția care aduce mereu această operă în actualitate. De ce mi-am intitulat eu acest mic text, e mai mult o meditație vis-a-vis de lecturile mele din Coșbuc, de ce l-am intitulat Tradiția actualității? Pentru că mereu tradiția, de fapt, l-a adus în actualitate pe Coșbuc. Există o tradiție critică, o tradiție a istoriei literare, o tradiție a momentelor festive care îl fac actual pe Coșbuc. Să știți, de pildă, că eu nu sunt foarte de acord cu această, să spunem așa, incriminare a școlii, în sensul că, mă rog, Coșbuc a fost promovat de sărbările școlare, de festivitățile școlare, de, să spunem, anumite comemorări și aniversări. Să știți că și școala l-a făcut până la urmă pe Coșbuc să rămână în mintea și în inima noastră. Și școala este aceea care prin recitalurile care s-au făcut, prin lecțiile pe care le-a predat, ne face să ne aducem aminte de Coșbuc, să nu-l uităm. Sigur, e un poet foarte ușor de reținut, dar în același timp e un poet care s-a bucurat enorm de o anumită evlavie, spun între ghilimele, evlavie populară. Și această evlavie populară a cultivat-o în primul rând școala, dar și comunitatea. Și în același timp, sigur, Coșbuc a fost livrat pentru istoria literară, pentru critica literară de către mari critici, mari eseiști, mari istorici literari. Prin urmare, toate acestea, cred eu, contribuie la o bună tradiție în a-l face pe George Coșbuc actual.
Ați limpezit foarte bine lucrurile, mai ales cu privire la receptarea în canonul școlar a lui George Coșbuc, apoi în critica literară. Am vrea acum să ne spuneți care este propria dumneavoastră percepție asupra poetului.
Îl înțeleg pe George Coșbuc drept un clasic al literaturii române, al culturii române. Și îl înțeleg în sensul în care l-a înțeles G. Călinescu. Călinescu spunea în 1946, într-o cunoscută lecție de deschidere ținută la Facultatea de Litere din București, sub titlul Sensul clasicismului, înțeleg clasicismul nu ca un stil, în opoziție de pildă cu romantismul, ci ca un mod de a crea durabil și esențial, la îndemâna claselor. Sublinierea aceasta la îndemâna claselor, oricât ar fi de criticabilă, să spunem așa, merge spre ceea ce am spus eu mai înainte, evlavia aceea populară, a omului din popor, care îl înțelege în modul lui pe Coșbuc, dar îl păstrează și îl transmite mai departe. Și ceea ce spune Nicolae Manolescu, într-un text din volumul Teme, se numește Clasicii și cultura națională, Nicolae Manolescu spune așa: clasici sunt așadar toți acei scriitori care la un moment dat sunt simțiți ca exemple majore. Deci vorbește despre exemplaritatea acestor autori, acestor poeți, prozatori, eseiști. E foarte important să pornim de la aceste două argumente pe care le aduc în fața ascultătorilor dumneavoastră. Eu așa cred că trebuie abordat Coșbuc. În primul rând, el este un clasic și, fiind un clasic, este un autor exemplar. Și de fiecare dată, un autor exemplar este un autor care creează durabil și esențial. De aceea, cred eu că de fiecare dată, atunci când îl citim pe Coșbuc sau îl interpretăm, putem să găsim o mulțime de valențe, putem să găsim nenumărate înțelesuri. Deci eu văd că istoria literară, critica literară, este mereu în dialog cu Coșbuc și mereu extrage ceva nou din opera lui Coșbuc. Aducându-l în actualitate pe Coșbuc, aducem un model clasic, un model pe care ne putem baza. Ne putem baza pe poezia lui în diferite epoci, în diferite vremuri în care Coșbuc părea dat la o parte, apare cineva și îl redescoperă pentru noi, pentru cititori, dar în primul rând pentru istoria literară, pentru critica literară românească. Puterea aceasta actualității este dată de tradiția receptării la nivel de colectivitate și de tradiția receptării la nivel de istorie și critică literară.
Se zvonise prin ziare că în Irlanda într-un sat un bărbat grozav de tare. Lordul John prinzând de veste cine e și de unde este, vrea să știe dacă e adevărat. Camus lords de viță veche din îndepărtatul nord, Lordul John e într-o ureche. Fluieră pe drum și cântă și e cel întâi la trântă și e cel mai tare lor. A găsit în urmă satul pe țăranie, l-a găsit ocupat cu măturatul. Și așa ochindu-l bine, lordul drept spre dânsul vine, fără-i zice, fără-i zice, bun găsit. Și-apoi gata de bătaie, el se-ndreaptă spre țăran, spui că ești grozav de tare. De ți-a mers cuvânt prin lume, eu din Londra vin anume, trântă deci cu tine vreau. Dar țăranul se crucește, simte palmele că iar cleneștânul și-l proptește. Scuipă-n palme și se-ntinde și pe lor de brâul prinde și la zvârle, și la zvârle peste gar. O să stau acum cu tine să mă lupt, mai vrei ceva? Auzi tu cu ce gând vine? Lordul John privind cu jale și ținându-se de șale, spune să ia zvârle calul să poată pleca. Spune să ia zvârle calul să poată pleca.
Între scepticism și încredere se încadrează și ultimul dialog al emisiunii referitor la științele umane și științele exacte.
Forum.
Stimate domnule Dance Mihăilescu, în deceniile anterioare, cultura generală nu putea fi concepută fără partea consistentă a umanioarelor. Astăzi lucrurile par schimbate, științele reale se diversifică și iau locul celor numite umaniste. Cum percepeți dumneavoastră lucrurile?
Mai întâi să vă mulțumesc de invitație. Evident că dacă ești cititor de literatură, dacă ești maniac după istoria artei, dacă ești un nostalgic al obligativității învățării limbii latine în școală, mai ales în Europa, deci dacă ai tot felul de fantasme și de melancolii de acest gen, trebuie să fii un pic un pledant al reevaluării, al recalibrării științei umaniste. Dar pe de altă parte trebuie să fim înțelepți, trebuie să fim și realiști și să acceptăm că trăind într-o lume pragmatică, într-o lume în care capitalul, competitivitatea, rigoarea, logica sunt pe prim plan, visătoria, lectura, ceea ce pare dolce farniente pentru mulți, trebuie să treacă pe planul 2. Deci n-aș vrea să fim catastrofiști. Evident, mie acum vine primul impuls să spun că trăim pe o planetă care este în plină dezumanizare, decerebrare, decreștinare. se pulverizează religiile sau se fanatizează, lumea este prin mass media într-un proces continuu de imbecilizare sistematică, se practică peste tot masificarea, standardizarea, uniformizarea. Bun, deci dacă o luăm pe această pantă, cred că nu ajungem nicăieri, mai ales că stârnim alergii în cei care ne ascultă și care sunt ingineri, doctori, oameni practici, meseriași, pentru care lectura, cultura greacă veche, latina, științele medievale, idealul renascimental al omului universal și așa mai departe, sunt lucruri fumate, estimabile, sunt lucruri plecate care intră la tinegerii de astăzi în formula mălași. Cred că noi ar trebui să pledăm și aici pentru oamenii traversă, cei care pot să fie punte între științe și arte. Pentru că e limpede că un om de știință, oricum ar fi el, cercetător, savant sau simplu ceasornicar sau inginer de drumuri și poturi, evident că nu mai poți trăi într-o lume deconectată. Toți suntem conectați. Un simplu interviu pentru o angajare poate să depindă nu de cantitatea de știință pe care o ai, ci de filmul pe care l-ai văzut ieri, sau de o simfonie, sau dacă îți place Mozart sau Beethoven, poți să prinzi un post mai sus sau mai jos. E limpede că un om dedicat științelor, deci exactității, are nevoie de cultură ca să fie un suflet armonios, după cum acum trebuie să ne facem și noi, umaniștii, mea culpa, prea privim indiferent, dacă nu chiar cu un anumit dispreț știința, exactitatea. Noi vrem mereu metafizică, inefabil, visare. Tristețea mea mare este că, și asta trebuie să o spunem, există un dispreț sistematic față de inteligență, față de cultură în general, că e umanistă, că este filozofică, religioasă. Să nu uităm că după ce am avut 50 de ani de comunism în care se dorea alfabetizarea, culturalizarea maselor de oameni ai muncii, noi am debutat în libertatea cu 25 de ani, după sloganul din decembrie 89, vom muri și vom fi liberi, am debutat în ianuarie 90 cu moartea intelectualilor, noi muncim, noi nu gândim, IMGB face ordine.
Intelectualii au fost asimilați...
Au fost diabolizați.
E adevărat, dar și asimilați culturii umaniste.
Da, pentru că sunt vizibili filozofii, istoricii artei, gazetarii, scriitorii. Mai rar să vezi un specialist în fizică, deși, uite, Patapievici este un fizician. Dar oamenii din academie, de pildă, chimiștii, fizicienii, istoricii, numismații, geologii, arheologii, foarte rar ies la rampă. Și atunci, asigur că intelectualul public, fiind om de cultură în principal, își asumă toate riscurile poziției de acest gen. El stă cu pieptul minții, dezgolit și așteaptă toate săgețile să vină în el. Într-un fel, este mai simplu pentru fizician, pentru energetician, pentru inginerii care stau la un panou de comandă, mișcă pârghii, apasă butoane, lucrează pe tastatură. E mult mai simplu, e mult mai logică, mai geometrică viața, în timp ce pentru un violonist care stă câte 5 ore pe zi și freacă vara, sau pentru un om care stă 10 ani și studiază un text de limbă coptă, ca să dea după aia o frază, după o viață, e un lucru greu. Da.
Aș vrea să adestăm puțin asupra formării dumneavoastră. Ne povesteați altădată că lecturile din adolescență v-au format gustul literar și că datorați mult acestor. Care era ponderea științelor umane, științelor reale?
Aici cred că sunt un exemplu foarte prost pentru amatorii de științe, de exactitate, pentru că de când mă știu, dar fiindcă n-am avut un tată care să mă strunească, să mă învețe, să mă ducă la meciuri de fotbal, să mă facă sportiv, să mă învețe să tai cu traforajul și cu fierăstrăul, să bani. Toată viața mi-am petrecut-o în primii 7-8 ani cu cărți, cu păpușele, deci un fel de educație sentimentală, feminoidă. Evident că atunci lectura vine la un deficit afectiv, vine și spansează toate rănile, te vindecă de toate lucrurile astea, însă astea m-au făcut să stau foarte departe de matematică, de fizică. Eu niciodată n-am știut să extrag o rădăcină pătrată. Eu era să pierd a 12-a, era să rămân repetent. Și asta îmi pare foarte rău, pentru că știm de la Pascal, există un spirit geometric și există un spirit de finese. Am avut acest spirit de rafinament, să spunem, adică de cultură. Mi-a plăcut foarte mult să înghit istoria religiilor, filozofie, metafizică, istoria picturii, dar astea, uite, că fără o bună bază, măcar niște elemente de fizică, chimie, de astrofizică chiar, încât am ajuns să-i invidiez pe cei care au gândire logică și care știu să facă retorică, pentru că noi nici retorică nu mai știm, am ajuns să-i invidiez, pardon de vorbă mare, cum mă uit cu invidie la prietenii mei care se duc duminică de duminică la biserică. A frecventa biserica, adică a te duce la liturghie, înseamnă o ritmare anume a piesii. Un tic-tac, tic-tac, care îți dă o poziționare foarte bună.
Rămânem tot în domeniul școlii. Credeți că putem gândi o școală ideală în care personalitățile să fie forjate din ambele direcții?
Să știți că eu am devenit după 25 de ani în care, cum bine, cum rău știm, învățământul a fost cel mai mare poligon de încercare pentru toate fantasmele și tot războiul civil-politic pe care îl avem noi, acest internal war de care spun americanii, ne urâm toți, ne distrugem toți, fiecare ministru, director nou vrea să radă tot ce a făcut și celălalt, deci am devenit mefien, circumspect, resemnat în materie de școală și cred că infinit mai mult pot să facă bunicii, părinții. Observați că avem ca și în ceaușism educație alternativă. Alternativ. Școala e moft, meditațiile sunt totul, dacă poți să iei meditații cu profesorii care îți vor corecta lucrările la facultate, este o blazare, mergem la școală, cum spun ăștia mici, ca să ne distrăm, am vrea o vacanță veșnică, fetele își etalează brățările, rochițele, vestimentația, băieții vin cu părul dat, cu gel, cu piercinguri, mai nou văd că își lasă barbă, am văzut liceeni cu barbă, foarte bine, deci undeva școala este un loc de joacă, ca un mall sau ca un n-mall, dacă vrem, deci cred că oamenii care vor să fie elită, oamenii care vor să fie deștepți, cei care au nevoie de cultură, cei care vor să ajungă în sensul bun, adică să aibă o carieră zdravănă, dacă au familie bună, cu bani în preajmă, dacă au voință, dacă au cunoașterea personalității proprii și știu dacă vor să se afirme ca lideri, ca meșteșugari, oricum, cred că ei își fac loc prin școală și cred că vor fi falii atât de mari între cei care nu vor să învețe nimic și vor să rămână, măcar să rămână la coada vacii, cum era înainte, era o lume structurată normal. Revin însă, dacă țin la un lucru, este ca umaniștii, scriitorii, gazetarii să facă bine cum vreau să fac și eu, să se aplece, măcar să se familiarizeze cu istoria ideilor științifice, măcar, pentru că istoria descoperirilor fizice, a descoperirilor geografice, istoria meteorologiei, mă rog, toate astea se leagă de istoria ideilor, a filozofiei, a politicii. Deci undeva toate lucrurile fac un rotund și ar fi bine să ne uităm la armonia sufletelor noastre și a minților noastre fără să ne monocromizăm, să facem un singur lucru toată viața. Dacă ești meșteșugar, atunci da, dacă tu faci scaune perfect, n-ai nevoie să știi cum gândea Leonardo da Vinci zborul sau apa sau mai știu eu, ci tu faci scaune foarte bine. Păcatul este că noi avem un dezinteres față de muncă, nu facem nici scaune, nu știm nici ce gândea Leonardo despre și știm foarte bine să scuipăm semințe pe stradă, să mergem la iarbă verde și să lăsăm sticlele de plastic acolo. Ce să mai spunem?
De mulți ani folosiți mijloace tehnice pentru promovarea cărții pe suport tradițional. De aproape un an de zile, chiar mijloace electronice, eu le-aș zice virtuale. Oscilarea între științe umane și științe pozitive, reale, virtualul, în înțelesul lui general, joacă un rol de magician?
Pentru persoana mea, nu. La mine, nu. Eu nu știu, n-am intrat pe Google, pe internet în viața mea, nu știu, n-am pagină de Facebook, nu știu, de Twitter. Încât faptul că prezint cărți online, asta nu înseamnă că mi-am văzut vreodată emisiunea, nu. Deci am o alergie la tot ce înseamnă tehnică, tehnologie, gadgeturi. Recunosc că aș vrea să știu, așa cum mi-am dorit toată piața să tai cu fierăstrău, aș vrea și astăzi să pedalez pe mijloacele astea de tehnică. Îmi pare rău că toată lumea aceasta virtuală, toată această mișcare de fanatism, într-un fel, de a fi branșat, pe care o au toți adolescenții de astăzi, ne îndepărtează de natural, de organic, de rânduială. Am fost disperat văzând la liceu, la copii de a 11, a 12, că nu știu ce înseamnă ascuțitoare. Le-am prezentat o carte și am spus, o vreau ca un fel de ascuțitoare pentru simțurile noastre care s-au cam tocit. N-au avut nici o reacție. Zic, voi știți ce e ascuțitoare? Nu. Pentru că ei nu scriu nici cu creionul, nici măcar cu pixul. Ei scriu direct de la 2-3 ani pe calculator, toată lumea stă pe tastatură.
Nu vă întreb care ar fi pronosticul în ceea ce privește științele umane. Ne-ați spus la început că este o perioadă în care stau într-o zonă recesivă.
Sunt optimist pentru că, așa cum cartea pe suport de hârtie, cred că va fi precum mașinile de colecție, cândva, cred că se vor plăti bibliotecile de hârtie în aur. Deci, la fel, nu cred că spiritul uman, oricât de scientizat ar fi el de mic, chiar dacă ne vom hiperrobotiza, undeva, cred că este nevoie ca și de ideea de Dumnezeu, Duhul, cultura, ideile, literatura, arta, esteticul, formele, trebuie să existe. Uite, nu putem trăi fără design, design industrial, design vestimentar, automobilistic, nu? Dar designul înseamnă deja educație estetică. Deci undeva toată lumea, toate obiectele care ne înconjoară, până și designul telefoanelor mobile, al tabletelor, deci tot ceea ce există, având o formă, trebuind tu să o înfrumusețezi ca să-ți faci viața, asta deci implică neapărat educație estetică, umanism, oricât ar vrea știința să ne intre, uite, chiar dacă vor, în loc de mâncare, în loc de o farfurie ornată, splendid, să ne dea o pastilă, două, trei, până și alea trebuie să fie apetisante într-un fel. Fă-mi o roz, fă-mi o
atractivă, bleu, da.
E, ca să poți să dai o formă, să colorezi ceva, înseamnă încă să mai ai un pic organ, o priză la frumos, la formosus, forma.
Forma. Așa. Suntem singura limbă care am păstrat,
da,
din aria romanică. Suntem singura care am luat frumosul de la formă. Domnule Dance Mihăilescu, vă mulțumim pentru participarea la emisiune și vă mai așteptăm și cu alt prilej.
Mulțumesc și eu și preferăm să vedem mereu jumătatea plină a paharului.
Mulțumim!
Eu umbra aceasta pe care o semeni în sufletul meu, cu milă și tristă mirare, voi duce-o cu mine mereu, voi duce-o cu mine mereu. Și-apoi într-o zi oarecare, în care-mi va fi cel mai greu, voi pune-o în vechi calendare, duminica trupului meu, duminica trupului meu. Fiori prin mine umblă și nu am trebuință, te rog, pe tine umbră, să redevii ființă. Fiori prin mine umblă și nu am trebuință, te rog, pe tine umbră, să redevii ființă. De iubirea întreagă, pe vrem cu amur mohorât, când zorile noaptea-și desleagă, mă satur cu umbră și-atât, mă satur cu umbră și-atât. Și sufletul meu te mai roagă, magnetic ca targ doborât, tu umbră tăcută și dragă, așează-ți fularul la gât, așează-ți fularul la gât. Fiori prin mine umblă și nu am trebuință, te rog, pe tine umbră, să redevii ființă. Fiori prin mine umblă și nu am trebuință, te rog, pe
pe tine umbră, să devin ființă.
Continuăm să vorbim la rubrica următoare despre substantivul umbră și verbul derivat a umbrii.
Esențialia.
Spuneam săptămâna trecută că etimonul lui umbră este latinescul umbra umbre, păstrat și în alte limbi romanice, precum în franceză l'ombre, italiană l'ombra, spaniolă la sombra. Reamintim că verbul a umbri este un derivat pe teren românesc de la umbră, cu sufixul de infinitiv pentru conjugarea a patra și anume i. Astăzi ne vom referi în mod special la simbolismul complex și contradictoriu al termenului umbră. Cauza ambiguităților simbolistice ale umbrei este considerată a fi polisemia acestui cuvânt, de la lipsa luminii până la întunericul sumbru, negrul, imperfectul, amenințarea ascunsă ca sinonime parțiale. În culturile arhaice, umbra a fost interpretată ca dublul persoanei, ca întruchiparea sufletului despărțit de trup. Umbra era însă și dublul devitalizat, adică ipostaza morții sau privită uneori ca moartea însă. În aria culturală balcanică, această credință în umbră ca dublură a omului a dat naștere unor îndeletniciri care răspândeau spaimă. Este vorba despre vânătorii de umbre. Ei se ocupau cu măsurarea, cu ajutorul unei prăjini de trestii sau de stuf, a umbrei oamenilor, pe care apoi o vindeau zidarilor pentru a fi îngropată la temelia unei construcții drept jertfă pentru zidire. Cine a citit povestirile orientale ale scriitoarei franceze Marguerite Yourcenar își aduce aminte de legenda recompusă de talentata prozatoare. Trei frați muncesc la înălțarea unui turn, de unde să-i pândească pe jefuitorii turci. Nevestele vin rând pe rând să le aducă de mâncare, numai că de câte ori izbuteau să înalțe turnul, vântul nopții și vrăjitoarele din munți îl năruiau. Vă sună cunoscut, nu-i așa? Simbolistica umbrei este însă infinit mai bogată și în literatura populară și în cea cultă, mai ales în epoca romantismului. Ne vom ocupa altădată de ea. Acum vă îndemnăm să rămânem împreună în partea de lumină a reprezentării noastre, adică a vieții și a bucuriei de a trăi.
Revista revistelor.
Trecem la revistele noastre binecunoscute. Scriptorul ieșan face eforturi să apară și reușește cumulând numerele pe lunile septembrie și octombrie într-unul singur. Semnături prestigioase reunite în paginile scriptorului, cele mai multe dedesubtul unor recenzii, cronici și comentarii pe marginea unor cărți recent apărută. De pildă, Lucian Vasile Sabo scrie elogios despre noul volum al istoricului și criticului literar Cornel Ungureanu, intitulată Literatura Banatului. Cartea apărută la început de an la editura Brumar este destinată istoriei personalităților și contextelor bănățene. Pentru Lucian Vasile Sabo, istoria literară propusă de Cornel Ungureanu își depășește limitele, deoarece, în mod evident, este o istorie culturală, iar autorul nu se oprește doar asupra celor ce au scris și scriu literatură, în acest spațiu cu geografie variabilă, ci asupra categoriilor mai ample de artiști, dar și jurnaliști ori manageri culturali. Mâna de romancier, consideră Lucian Vasile Sabo, mâna de romancier a lui Cornel Ungureanu, o mână de forță, îi permite acestuia să evolueze nestingherit în prețioase paranteze biografice ori anecdotice, făcând volumul cu atât mai savuros și surprinzător la citit. Citat închis.
Numărul 8 al lunarului bucureștean Luceafărul de dimineață se deschide cu un amplu articol semnat de Dan Cristea despre meditațiile lirice ale unei mari poete, Ana Blandiana, și despre recentul ei volum de poezie, Orologiul fără ore. Iată cum începe acest articol. Regăsim în noua carte de versuri a Anei Blandiana multe dintre temele și motivele de reflexie care au alcătuit și substanța unor volume anterioare. Citat închis. Simona Grația Dima ne recomandă Prozele irlandezului William Butler Yeats, traduse în limba română sub numele de Rosa Alchemica, în care vom descoperi un tipar ontologic intim, axat pe spiritualul și miraculosul cotidian. Am citat. Vă mai recomandăm din numărul 8 al Luceafărului de dimineață, articolul lui Adrian Costache despre limba și literatura română la examenele naționale.
Trecem acum la concursul nostru și mai întâi să rostim numele câștigătorilor. Avem câștigători 3, Gheorghe Necula, Mișu Dobrovicescu și Anca Filipescu. Pentru astăzi ne-am gândit la următoarele întrebări.
Despre ce carte scrie Dan Cristea în Luceafărul de dimineață?
Și cea de-a doua întrebare este următoarea. Cine este autorul cărții Literatura Banatului, comentată elogios în paginile revistei Scriptor, numerele 90/2016? Vă reamintim numerele de telefon
311-1240 și 319-0505, precum și adresa de e-mail
acoladeliterare@yahoo.ro. Au fost alături de noi Adrian Geromila, Ioan Pintea și Dan C. Mihăilescu. Noi suntem
Oana Georgiana Inăchescu
și Constantin Cristian Bleotu și ne bucurăm că am fost din nou împreună la Acoladele Literare de miercuri seara.